dubarti oromoo biyya xaaliyaanii keessatti ajjeefamte aagituu eda'oo guddataa sirna awwaalchashee har'a finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Aagituun intala cimtuu fi xiiqeffattuu turtee jedhumaatiin Muktar Jamaal finfinnee irraa gabaasa nu erge qaba.
Dubartiin Oromoo gaafa muddee 23 bara 2013 biyya Xaaliyaanaatti harka namaatiin ajjeefamte aagituu eda'oo guddataa bara 1987 erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumurteen booda biyya Xaaliyaanitti deemuu isiitu himama. Aagituun biyya Xaaliyaanitti illee Yuunivarsiitii Tiriinchiinoo galuudhaan barnoota saayinsii hawaasaa yookaan ammoo sooshiyoolojiidhaan digirii duraa argachuu isiitu dubbatame. Miirri ijoollummaa isiitiin waliin guddate xiiqeeffattuu, kutattuu, jijjiiramaaf onnattuu ta'uun isii hojii cimaa namoonni hedduun itti bu'uudhaa hin dhoggine akka jalqabdu isii taasise jedhu maatiin miseensa maatii aagituu ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Damee Abarraa haala guddina aagituu akkas jedhanii jiru.
Isheen ijoollummaadhaan biyya kanaaf itti xaaliyaanitti gali barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte garuu ta'uu dinnaan biyya sanitti deebitee asitti lubbuun ishee jira. Xiiqeeffattuu intalaati. Moo'achuu malee moo'atamuun barbaaddu waan qabde sana hundeessu yeroo tokko biyya kanatti kan yuunivarsiitii godhattee jirtu yeroo gabaabaatti kan deebiirra argatte daldala yeroo gabaabaatti si deebisu maaliif hin galle lallattiidhaan hawwiin kiyya qonna keessa hin jirretti qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko tokko caqabdee turte biyya kanatti.
Aagituun jiruu ishee hinjifachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo gadadoo dhala namaa irratti ga'u kamiyyuu kan balaaleffattuu fi falmattu illee jedhan. Kalaqa hojii qofaan osoo hin ta'in falmattuu mirga namumaatiin illee hedduun isii himan. Gara laafummaa fi naatoon isiin namaa qabdu kun namoota hedduu kan gargaaraatiin hin turte sadarkaa qindaawaa fi dhaabbataa ta'een illee biyya gargaaruudhaaf hawwii guddaa akka qabaataatiin hin turte himu namoonni itti dhiyaatan. Keessaafuu jiruu qonnaan bulaa Oromiyaa jijjiiruu keessatti hawwii guddaa qabaataa turte kan jedhan ammoo kan dhi'eennaan isii beekan. Obbo Gammadaa Ol'aanaati.
Aagituun amma Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu Psychiatric Hospital kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fandireez gootee biyya alaa irraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifte. Inni biraan aagituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran keessumaa naannoo Salaalee fa'aa aannan yookiin warra wal qabatee jiru kan ittiin leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teeknooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna ture. Egaa hin taane gadhiibaa kan ta'u akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qaba.
Seenaan dhalootaa sirna awwaalcha aagituu irratti dubbifame akka jedhutti fakkiin dubartii cimtuu fi tattaaffattuu aagituu eda'o mana jireenyaa fiillee xaaliyaan keessa bakka Baaldeemoocheen jedhamutti ijaarattee jiruu fi hojiisii kan ra'oota horsiisuudhaan baaduu oomishuu akkaan babal'isteetiniin ture guutuu xaaliyaanaatii fi biyyoota gama biraallee qalbii hawwateetiniin ture jedha. Aagituun dhalatteetiniin kan guddatte magaalaa Finfinneetti ta'ullee hojii ishii hanga gaafa lubbuun dabartuutitti hojjetaatiniin turte ra'oota horsiisaa baaduu oomishtu kana ammoo amala ishii kan ijoollummaatiin kan wal qabsiisan. Maatii obbo Eda'oo ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maammoo Gadaati.
Muuxannaa horii horsiisuu kanaa Shawaa bakka jedhanitti gamasitti bakkeen ishiin warri ishiidhaa jedhaataa ture. Naannoo sadiitti yeroo baay'ee ogaa manni barnootaa cufamu baadiyyaa deemteetti baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan Oromoo ittis akka maatiirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamasa erga ture gara baadiyyaa deemteetti achi ogaa irratti immoo. Warri horii qaban kana wajjin oltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa jiru jechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemsee bu'aa daa'imummaadha. Warra fira baadiyyaa jiru wajjin quunnamtii goote horiidhaan wal quunnamsiisantu fe'ii re'ee jaalatudha kana keessatti uume.
Aagituun hojiilee gaggaarii hojjetaatiin turte qabattee karoora. Gara fuulduraatitti biyyaa fi saballee jijjiira jetteetiniin yaadaatiniin turte kudhaammattee gaafa guyyaa tasaa muddee 23 bara 2013 bakka jireenya ishii xaaliyaan Baaldeemoocheetti lubbuunsii harka namaatitti darbe. Reeffi aagituu eda'oo guddataa ammajjii 4 bara 2013 xaaliyaan irraa magaalaa Finfinnee kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa ammajjii 5 bara 2013 bakka awwaala bataskaana Qiddus Phexros Phaawulos Gullalleetti argamutti. qaamni si boqachiifamee jira. Aagituun abbaa ishee obbo Iddoo Guddataa Dagaagaa fi haadha isii aadde Ilfinash Takkaa irraa amma 23/19 soddoma dhalattee umrii isii waggaa 43 addunyaa kanarraa du'aan boqatte. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.